Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişi mən aparıram. Vaqif Məmmədli. Bugün dekabrın 23-ü. Şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu. Əsasən yağmursuz olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək. Ara bir güclənəcək. 4-7 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə yağıntı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gündüz 4-9, dağlarda isə 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Naxçıvanda isə gündüz əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Gürcüstan genelinden Rusya'dan aldığı gazın her 1000 kubmetrine göre 235 dolar ödemeli olacak. Türkmenistan parlamentinin sədri Özgeldi Atayev vəzifesinden azad olunub, onun barəsində cinayetçi kaldırılıb. Rusya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Rusya ile Ukrayna enerji meselelerinde bazar prinsipleri esasında əməkdaşlıq etməlidir. Bugün BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsinin səsə qoyulacağı gözlənilir. Avropa Birliği Azərbaycanı mətbuata qorxusuz mühit yaratmağa çağırıb. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Gürcüstan gələn ildən Rusiyadan aldığı qazın hər 1000 kub metrinə görə 235 dollar ödəməli olacaq. Dünən Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Gürcüstan arasında 3 müqavilə imzalanıb. Gazpromun rəsmisi Aleksandr Medvedevin sözlərinə görə bu müqavilələr yalnız birinci kvartala aiddir, gələcək təchizatın həcmi isə sonra müəyyən olunacaq. Gürcüstanın başnaziri Zurab Noğaydel isə deyib ki, Gürcüstan ilin əvvəlində Azərbaycandan qaz ala bilməsə də, gələcəkdə Azərbaycanı əsas təchizatçı kimi nəzərdən keçirir. Bizim strateji seçimimiz dəyişməzdir. Qazma işləri ilə bağlı texniki problemlər həll olunan kimi biz qazı əsasən Azərbaycandan alacaq. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğaydel. Türkmenistanın prezidenti əvəzi Qurbanqulu Berdimuhammedov parlamentin sədri Özgeldi Atayevi vəzifəsindən azad edib. Onun səlahiyyətlərini müavini Akça Nurberdiyeva icra edəcək. Atayevə qarşı artıq cinayətçi qaldırılıb, o səlahiyyətlərini, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda tam olunur. Prezident əvəzi Berdimuhammedov deyib ki, prezident seçkilərinin vaxtı dekabrın 26-sında elan ediləcək. O seçkilərin 2 ay ərzində və demokratik keçiriləcəyini vəd edib. Berdimuhammedov həmçinin ölkəsinin mövcud neft və qaz müqavilələrinə əməl edəcəyini deyib.
Pust, inostranı potrebitsili naşi nefti və qaza
Bizim xarici müştərilərimiz narahat olmasınlar. Türkmenistan üzərinə götürdüyü ötəliklərə ciddi əməl edəcək və heç nə buna təsir edə bilməz. Burada dövlətin ciddi nəzarəti var. Qurbanqulu Berdimuhammedov. Keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun vəfatına görə ölkədə matəmdir. Dəfn mərasimi sabah olacaq. Rusiya ilə Ukrayna enerji məsələlərində bazar prinsipləri əsasında əməkdaşlıq edə bilər. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən Kiyevdə Ukraynalı həmkarı Viktor Yushchenko ilə görüşdükdən sonra deyib. Vladimir Putin qeyd edib ki, əgər lazım gəlsə, Rusiya Ukraynaya əlavə yanacaq göndərə bilər. Biz Ukrayna ilə bazar prinsipləri əsasında əməkdaşlığa hazırıq və əgər lazım gəlsə, əlavə yanacaq göndərilməsinin mümkünlüyünə də baxa bilərik. Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Görüşdə Rusiya ilə Ukraynanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmələri və vahid iqtisadi zona təklifi də müzakirə olunub. Prezidentlər sonuncu dəfə 2005-ci ilin martında Kiyevdə görüşmüşdülər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı sanksiyalar tədbiq edilməsi ilə bağlı qətnamə layihəsinin səsə qoyulacağı gözlənilir. Sənədin əlavə müzakirəyə ehtiyacı olduğunu deyən Rusiya dünən səs vermənin bir gün təxirə salınmasını xahiş edib. Birləşmiş Ştatlar və 3 Avropa Birliyi ölkələrinin təklif etdikləri sənəddə İrana nüvə texnologiyası və bu tipli digər materiallar göndərilməsinin qadağan edilməsi nəzərdə tutulur. Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı BMT-nin tələbinə məhəl qoymadığına görə beynəlxalq sanksiya üzləşə bilər. 250-dən çox İranlı jurnalist ölkədə söz azadlığının məhdudlaşdırılmasını pisləyib, jurnalistlərin birgə yaydıqları bəyanatda qeyd olunur ki, insanların informasiyaya azad çıxışı olmalıdır. Tanınmış jurnalist İsa Sarxis Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyib ki, İranda informasiya hakimiyyətinin güclü, kəskin nəzarət altındadır. Amerikanın Discovery gəmisi Florida ştatında uğurla yerə inib. Gəmi 13 günlük missiya zamanı Beynəlxalq Kosmik Stansiya ilə birləşib, stansiyada təmir işləri aparılıb. Bu müddət ərzində heyət üzvləri 4 dəfə açıq fəzada olub. Kabildə Paktika əyalətindən olan deputat Başdu Xan Zadrana hücum edilib. Ölümə gedən terrorçu onun evinin ətrafında maşını partladıb. Nəticədə ətrafdan ötən bir sakin ölüb, deputatın 3 can güdəni də daxil olmaqla 7 nəfərsə xəsarət alıb. Deputata heç nə olmayıb. Avropa Birliyi Azərbaycanı mətbuata qorxusuz və səmərəli mühit yaratmağa çağırır. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı sənəddə qeyd edilir ki, son vaxtlar müstəqil jurnalistlərə və müxalifət nümayəndələrinə qarşı zorakılıq, həbs və məhkəmə halları baş verib. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini mətbuat üçün elə bir mühit yaratmağa çağırır ki, media orada sərbəst, qorxusuz və səmərəli fəaliyyət göstərə bilsin. Sənəddə qeyd olunur ki, mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanan qonşuluq siyasəti proqramı, eləcə də insan haqları, fundamental azadlıqlar və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürülən öhdəliklərə tamamilə ziddir. Amma Avropa Birliyi bununla yanaşı Milli Televiziya və Radio Şurasının AYNES-in yayımını bərpa etməsinə şərait yaratmasını alqışlayıb. Sənəddə qeyd olunur ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətini izləməkdə davam edəcək. Dünən Bakıda iki körpünün açılışı olub. Körpülərdən biri Dərnəgül qəsəbəsində Ayna Sultanova heykəlinin qarşısında, ikincisi isə Nəqliyyat Nazirliyinin yaxınlığında tikilib. Bu işlərin həyata keçirilməsi üçün ümumilikdə 200 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. Dünən körpülərdən əlavə iki yeraltı keçid də istifadəyə verilib. Onlardan biri Respublika sarayının, ikincisi isə Nəsiminin heykəli yaxınındadır. Hazırda Bakıda daha 7 körpünün tikintisi davam edir. Onların isə 2007-ci ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Prezident İlham Əliyev dünən həmçinin yaxın vaxtlarda havalimanına gedən yolun yenidən çəkiləcəyini deyib. Dünən Apellyasiya Məhkəməsində gündəlik Azərbaycan və Riyan Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru İnullah Fətullayevin şikayətinə baxılıb. Şikayətdə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında Yasamal rayon məhkəməsində çıxarılan hökmə etiraz bildirilib. İnullah Fətullayevin sözlərinə görə Apellyasiya Məhkəməsi onun şikayətini qismən təmin edib. Yasamal rayon məhkəməsinin İnullah Fətullayev haqqında çıxardığı 2 illik şərti cəza 1 illik şərti cəza ilə əvəz olunub.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir. İndi isə sırada 14-24 gənclər verilişidir. Bizdən ayrılmayın.
14-24 Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və ötən həftə, daha dəqiq desək, dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatına, Qran Prisinə layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rzayevadır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu tələbə təşəbbüslərinə dəstək proqramı işləyib hazırlayıb. Bu proqram çərçivəsində görüləcək işlər barədə bizə Pərviz Bağırov məlumat verəcək. Pərviz, istərdim əvvəlcə bu proqram haqqında ümumi məlumat verəsən. Necə bir proqramdır? Məqsəd nədir burada?
Proqramın əsas məqsədi 18-35 yaş arasında olan gəncləri öz hədəf qruplarımız olaraq seçmiş işləmək üçün. Gənclər Respublika daxilində bir neçə qrupa bölünür. Əsas qrup təbii ki, ali təhsil ocaqlarında təhsil alan gənclərdir. Gənclərdə bir çox Respublika daxilində cərəyan edən proseslərə qarşı apatiya var. Yəni gənclər maraqlanmır. Universitetdəki məsəl üçün problemlər nədir? Təhsilin keyfiyyəti niyə aşağıdır məsəl üçün? Və yaxud universitetdə adisindən başlayaq. Mən özüm şəxsən başlamışam müəllimlik eləməyə Azərbaycan Dillər Universitetində. Məsəl üçün sinifdə niyə zibil qabı yoxdur? Bu kimi sualları özlərinə vermirlər. Bunu fakt kimi, reallıq kimi qəbul edib elə də gedirlər də onunla. Və biz yəni ki bu proseslərə tələbələrin marağını daha da oyatmaq üçün, ya daha da deyəndə ki, oyatmaq üçün, çünki yoxdur, sıfır vəziyyətdədir demək olar ki, söhbət təbii ki, dövlət universitetlərinə gedəcək, çünki özəl universitetlər bilirlər fərqlidir, siz başa düşürsünüz.
Yəni, proqramda nəzərdə tutulub ki, gəncləri maraqlandırmaq.
Bəli, bu biraz, mən dediyim ki, biraz uzun oldu. Yəni, həmin bu dediyim proqram Soros fonduna iki istiqamətdə müəyyənləşəcək. Birincisi, gənclər üçün mərkəz yaranacaq, inşallah planlaşdırırıq gələn ildən. Hansı ki, bu mərkəz tələbələrin layihə yazılmasında və layihə icraatında kömək edəcək. Yəni ki, layihə necə yazılır? Layihə yazılandan qabaq məsəl üçün nələr, nə işlər görülməlidir? Biz deyirik needs assessment ingiliscə. Və yaxud hansı məsəl üçün hədəf qrupları seçmək lazımdır? İşçiləri necə seçirsən? Layihə yazılımı, layihə necə yazılır? Management, hesabatçılıq. Hesabatçılıq çox önəmli bir şeydir. Məsəl üçün maliyyəni almırsan, sən maliyyəni sərf etmirsən falan şeyləri, sən bunu hesabatını necə təqdim edirsən donora? Donor necə axtarır? Yəni bu kimi bu tipli suallara biz çalışacağıq ki, cavab verək gənclərə. Eyni zamanda paralel olaraq universitetlərdə tələbələr üçün kiçik grantlar layihəsi Soros fondu planlaşdırır ki, elan etsin. Yəni kiçik grantlar yəni universitetdəki məsəl üçün bir çox ictimai fəaliyyətə yönəlmiş, məsəl üçün əlillərə yardım ola bilər və yaxud musiqi gecəsi təşkil. Bu kimi fəaliyyət, yəni bu səbkidə olan fəaliyyətlərə yardım planlaşdırılıb. Yəni bu qısa deyirəm mən, çünki mən bilirəm ki, başqa suallar da var. Yəni
Pərviz, biz veriş boyu danışacağıq daha ətraflı həm proqram barədə, həm görəcəyiniz işlər barədə. Kəmal, səhv etmirəmsə, birinci dəfədir ki, Grand Prix mükafatına Azərbaycanlı iştirakçı layiq görülüb bu Star Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalında. Yəni sən birinci oldun. Çətin deyildi ki, bu qələbəyə nail olmaq.
Gözlənilməz idi, mən belə deyərdim. Gözləmirdim, amma çətin olmadı.
Mümkünsə bizə səni qalib edən əsərin barədə bir qədər məlumat verərdin. Səhvləmirəmsə, Etinasızlıq Epoxasının Bir Günü adlanır filmin.
Film rus dilində olduğuna görə onu biraz düz tərcümə eləməyiblər. Azərbaycan versiyası da var o filminin, amma onlar məndən rus dilində istədilər filmi. Özləri tərcümə eləyiblər Start Festivalının təşkilatçıları. Əslində filmin adı Biganəli dövrünün bir günü idi. Amma onlar Etinasızlıq Epoxasının bir günü kimi. Belə böyük bir fərq məncə yoxdur, amma orijinal adı elə idi.
Nədən bəhs edir bu film?
Deməli, Norveç yazıcısı Turborg Nedreus xanımdır, musiqiçi xanımdır. Bir-iki dənə də hekayə yazıb. Onun balaca bir hekayəsi, Yağış adlı bir hekayəsi var. Onu oxuyub, onun əsasında ssenari yazdım. Qısa metrajda da, 13 dəqiqəli idi.
Bu ilk işin idi, Kemalə, yoxsa əvvəl də olub?
Hə, demək olar ki, ilk işimdir, çünki ondan başqa sənədli işlər. Bədii birinci iş idi.
Pərviz, bu proqram çərçivəsində film çəkmək marağında olan tələbələr layihə yazıb sizə təqdim eləyə bilərlər?
Əlbəttə ki, yəni ki, mən onu da deyəcəydim ki, məsəl üçün, yəni bu səbkidə olan fəaliyyət də dəstəklənə bilər. Yəni burada məhdudiyyət yoxdur. İstəyir film çəksin, istəyir məsəl üçün və yaxud yeni bir qəzet elan eləsin, universitetdə yayımlasın. Təbii ki, yenə də qeyd edeyim ki, mən deyəsən qeyd eləməmişəm. Bütün bu fəaliyyətlər universitet rəhbərliyi razılığı ilə həyata keçirilir. Çünki biz tələbələr, əlbəttə ki, tələbələrin başında olan rəhbərlik var, universitet rəhbərliyi. Yəni bu bütün bu fəaliyyətlər rəhbərliklə uzlaşmış şəkildə biz planlaşdırırıq həyata keçsin.
Yəqin Kəmalə də qoşdular bu layihəyə.
Çox maraqlandırdı məni. Mənə əsas narahat eləyən gənclərin maraq dairəsinin dar olmağıdır. Əksəriyyəti bizim Azərbaycan filmlərinin mövzularının demək olar ki, əksəriyyəti sevgi idi. 20-22 yaşında tələbələrdir, hamısı sevgidən çəkmişdi filmləri. Çox mən demirəm ki, sevgidən.
Bu da yaxşıdır. Amma
bizə amma ki,
çərçivədə yəni.
Sən ona gəlib biraz çatmaq lazımdır o səviyyəyə ki, sən sevgidən ümumiyyətlə biraz anlayışın çox olsun, təcrübən olsun ən azı. Ki onu çəkə biləbilirsən.
Murad, neçə film var idi ümumi?
Konkursdan keçməmiş 100-ə yaxın film idi. 41-i səhv eləmirəmsə.
45. Festivalda 9 ölkəni təmsil edən 45 film nümayiş olunub. Səncə, Kəmalə, sənin filmin digərlərindən nə ilə fərqlənirdi? Əsas fərq nə idi ki, məhz Grand Prix-ə sənin filmin layiq görüldü?
Məncə orada fikir var idi. Dərin bir fikir var idi ki, o jüri üzvləri sonra mənə söhbət festival qutarandan sonra söhbət elədilər ki, biz 3 dəfə baxdıq və o Ştok Dek Kagda verilişi var. Onda oradakı kimi fərziyyələr irəli sürürdü ki, bu deməkdir. Ona demək olar ki, hər bir ştrixi onlar raskadrovka, elə bir kodlaşdırılmış bir şey kimi başa düşməyə çalışırdılar. O bəlkə də mənim problemim idi, çünki film elə çəkilməz. Film elə çəkilər ki, onu baxan kimi hamı başa düşsün. Amma onlar məhz ona görə film onlara maraqlı gəldi, çətin gəldi. Türk var idi, jürinin bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim. Özdə rus dilində getdi deyənə, sonra ona tərcümə olundu o film, o başa dedi, ikinci dəfə də baxdım, üçüncü dəfə də və sonra başa düşdüm ki, nədir burada fikir. Bəlkə dərinliyi, məncə, onları daha çox maraqlandırdı.
Yəqin bu film də çətin ərsəyə gəlib, Kəmal.
Çox çətin. Elementar yağışı düzəldmək, süni yağışı, biz üçün çox böyük problemlər. Filmdə ümumiyyətlə, ümumi planlar yoxdur. Çünki ümumi planda bir dənə şlanq vasitəsilə yağış düzəltmək mümkün deyil idi.
Yağışı gözləyər düzdür biraz.
O çəkiliş vaxtı var. O çəkiliş vaxtı bir ay yağış, yağış da yağmadı. Ona görə də özümüz eləməliyik.
Başqa vaxt. Burada bir maraqlı məqama toxunmaq istəyərdim, icazə versəniz.
Buyur.
Burada yəni ki, həm Kamalə xanımın, həm yəni ki, Soros fondunun gördüyü işlərdə belə deyək, ortaq bir platforma var. Hansı ki, komanda işidir. Həm film çəkiləndə, həm layihə yazılanda, həm yəni ki, ümumi işlər görüləndə komanda işi
əsasdır.
Çox, çox, çox vacibdir. Yəni ki, bu əslində, yəni ki, biz Soros fondu üçün də əsas əsas amillərdən biri idi ki, yəni ki, Azərbaycanlı tələbələr komandada işləməyə daha da çox səy göstərsinlər, daha da çox keçsinlər yəni ki, buna.
Mən təklif edirəm ki, bir reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. British Council və BP Azərbaycan şirkəti bakalavrlar üçün təhsillərini İngiltərədə davam etdirmək imkanı yaradır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna British Council-ın direktoru Andy Williams-la görüşüb, bu proqram haqqında daha ətraflı məlumat əldə ediblər. Gəlin onların hazırladıqları reportajı birlikdə dinləyək.
Bakalavr diplomunu əlində tutan tələbələr İngiltərədə magistr dərəcəsi qazana bilərlər. Bunun üçün British Council və BP Azərbaycan şirkətinin həyata keçirdiyi yeni təhsil proqramında iştirak etmək tələb olunur. British Council-ın direktoru Andy Williamson dediyinə görə, proqramın əsas məqsədi Azərbaycanda istedadlı gənclərə karyeralarının inkişafı üçün vacib olan magistratura kursları keçmək imkanı yaratmaqdır. Amma proqramda iştirak etməyin bəzi şərtləri də var.
Bu proqramda iştirak eləmək üçün dövlət idarə etməsi, iqtisadiyyat, maliyyə, bank işi və mühasibatlıq ixtisasları üzrə təhsil almaq istəyənlər müraciət edə bilərlər. Müraciət edənlər 25-35 yaş arasında olmalı, ingilis dilini yaxşı bilməli, bu və ya bu sahələrə yaxın ixtisaslar üzrə azı 3 il iş təcrübələri olmalıdır. İndiyə də keçmiş Sovet İttifaqından kənarda təhsil almayanlara üstünlük veriləcək.
Müraciət etmək istəyənlər tələssinlər, çünki ərizə qəbulunun son tarixi yanvarın 15-nə dəkdir. Bundan sonra isə seçim mərhələləri başlayır.
İlkin mərhələ ərizələrin təqdim olunmasıdır. Ərizələri keçən namizədlər müsahibəyə dəvət olunacaqlar. Daha sonra ingilis dilindən test imtahanı verəcəklər. Son seçim İngiltərədə baş verəcək. Oradakı mütəxəssislərimiz ərizələrə baxacaqlar və tələbələrə onlara uyğun olan universitetlərdə təhsil almağı məsləhət görəcəklər. Amma universitet seçimində son qərar tələbələrin özləri tərəfindən veriləcək.
Cənab Williamson dediyinə görə, bir illik proqramda tələbələrin bütün xərcləri ödəniləcək. Hətta tələbələrə aylıq təqaüdlər də veriləcək. Qaliblər isə fevralda bəlli olacaq.
Neçə nəfərin qalib olacağı hələ bəlli deyil. Bu, müraciət edənlərin sayından asılıdır. Biz çalışacağıq ki, daha çox tələbənin İngiltərədə təhsil almasına şərait yaradaq. Tələbələrin bütün təhsil xərcləri, oraya gedib gəlmək, orada yaşamaq xərcləri ödəniləcək, onlara təqaüdlər veriləcək.
Sort of stipendium for people for their living costs.
Proqramda iştirak edib təhsilinizi İngiltərədə davam etdirmək istəyirsinizsə, yanvarın 15-nədək ərizə forması, diplomun surəti və 2 ədəd rəy məktubundan ibarət sənədlərinizi British Council-a təqdim etməlisiniz. İngiltərə təhsilinin qapısını döymək istəyənlərə uğurlar arzusuyla Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
14.24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Qran Pri mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmalə Rızayevadır. Pərviz, qeyd etdin ki, bu geniş proqramda və səhv etmirəmsə, siz artıq bu proqram çərçivəsində universitet rəhbərləri ilə görüşlər keçirmişsiniz. Bəs bu proqramın tələbələrlə iş mərhələsi nə vaxt başlayacaq?
Tələbələrlə iş mərhələsi artıq başladı.
Məsələn, tələbələr deyirsiniz ki, hansısa bir proyekt yazmaq, nə cür təqdim eləmək, nə cür onu necə keçəcək, necə yiyələnəcək tələbə o işə? O,
məsəl üçün, biz planlaşdırırdıq ki, belə kiçik məlumat kampaniyaları universitetlərdə, yəni ki, bu layihə yazılandan qabaq gecə keçirək, yəni ki, ümumi məlumatı verək ki, belə bir fəaliyyət, belə bir təşəbbüs var, biz belə bir layihələr ilə işləmək istəyirik. Ondan sonra Gənclər Mərkəzi hansının tərkibində daimi trenerlər olacaq, daimi adamlar olacaq, hansı ki bu işlərdən xəbərdardır. Yəni ki, bu layihə yazılmasında, layihənin icra olması da haqqda, yəni ki, ora gələn tələbələrə məlumat verə biləcəklər.
Onun formasını tərtib eləmişsiniz siz, yoxsa konkret bir forması var? Proyekti necə hazırlamaq, bəli, necə təqdim eləmək?
Təbii ki, bizdə var bir ümumi trening materialları biz deyirik, trening materialları var və onları biz Allah qoysa gələn aydan belə sistematik şəkildə, yəni ki, mütəmadi olaraq planlaşdırırıq ki.
Yəni tələbələr Pərviz hazırladıkları layihələri nə vaxt sizə təqdim edə bilərlər? Yəni bu mərhələ hələ ki bitməyib.
Round kimi verilir də onlar. Birinci round keçdi. Birinci round. Amma yenə də olacaq. Yəni ki yanvarın axırına yaxın biz planlaşdırırıq. Biri də olsun.
Nə qədər maliyyə ayrılır bu layihələri həyata keçirmək üçün?
Biz planlaşdırırıq 2500 dollara qədər.
Hər layihə üçün.
Hər bir layihə üçün. Qədər. Yəni o deməkdir 2500 dollar olmalıdır hamısı. Yəni 500 dollar da ola bilər, 700 ola bilər bu şəkildə.
Bəs konkret ki, mövzular, şərtlər varmı ki, layihədə nələr əks olmalıdır? Məhz hansı mövzuda olmalıdır? Yoxsa tələbələrə aid olan hər bir şey haqqında ola bilər?
Tələbələri maraqlandırar. Tələbələri məsəl üçün narahat eləyən, yəni ki, tələbələri yəni ki, mövcud olmayan, onları narahat edən bir çox problemlər, bir çox məsələlər var.
Yəni bu universitet çərçivəsində olmalıdır.
Universitet çərçivəsində olmalıdır, universitetdən də kənar olmalıdır. Yəni ki, o bir şərt deyil ki, məhz universitet çərçivəsində olsun.
Məsələn, Kəmalə bir film çəkmək istəyir, yeni bir ideya hazırdır və o öz filmi üçün maliyyə axtarır.
Əlbəttə ki, niyə də yox.
Bunu bir layihə halında hazırlayıb sizə təqdim edir.
Əsaslandırılmış şəkildə bu bizə daxil olur və biz onu dəyərləndirib maliyyə ayıra bilərik.
Və qeyd etdin ki, bu layihənin hazırlanmasında da yardımcı olursunuz tələbələrə.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni ki, maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
Kəmalə, bəlkə sənin növbəti filminin ideyası artıq hazırdır. Bircə layihə yazmaq qalıb.
İdeya var. Mən sadəcə istəyərdim ki, sizin internet saytınızda o formanı, layihəyə təqdim olunma formasını görüm, onu doldurum və göndərim.
Əlbəttə ki, bu həmişə mümkündür. Bizim, məsəl üçün, yəni ki, bu gənclər proqramı da olmasa, incəsənət proqramı da var. Cahangir Səlim Xanov, Cahangir bəy, tanıyırsınız.
Tanıyıram.
O bu proqramın direktorudur və proqram daxilində bu siz dediyiniz fəaliyyət də ola bilər. Niyə də yox?
Pərviz, səhv eləmirəmsə təkcə bu proqram çərçivəsində bu layihələrin hazırlanması təqdimatı deyil. Birliklər də yaranacaq tələbələr arasında. Yəni başqa fəaliyyət növləri də var.
Mən yəni bayaq dediyim kimi bu komanda işi çox vacibdir. Yəni ki, tələbələrin bir araya gəlib nəyisə müzakirə etməsi, tələbələrin bir arada hər hansı bir məsələ üzrə işləməsi, nəyisə təhlil etməsi, yəni bu artıq birlik kimi bir şeydir.
Hər şey ümumiyyətlə danışıqdan başlayır.
Hər şey danışıqdan başlayır, təbii.
Yəni yaradılacaq bu birliklər, tələbələr cəlb olunacaq.
Biz bir layihə üstündə işləyən 10 nəfər artıq birlikdir, mən belə deyə bilərdim. Amma hər hansı bir rəsmi birliklərdən danışırıqsa, mənə elə gəlir bu mümkün deyil. Çünki universitetlərdə artıq dövlət tərəfindən belə deyə də təklif olunmuş və artıq yaranmış çox gözəl təşkilat var. Tələbə gənclər təşkilatı, hansı ki özündə bir çox universitet tələbələrini ehtiva edir və bu tələbələr müəyyən mənada biz dediyimiz kimi, yəni ki, fəaliyyətlərə əl atırlar. Amma biz dediyimiz, yəni hər hansı bir xüsusi birlik, hansı bir siyasi birlik və yaxud hər hansı bir belə universitet daxilində hər hansı bir belə deyə, rəsmi birlik planlaşdırılmalı təbii ki.
Kəmalə, səhv eləmirəmsə, baş mükafatla yanaşı 500 manat da pul mükafatı qazanmışsan. Sir deyilsə, bu pulu hara xərcləyəcəksən və yaxud artıq xərcləmişsən?
Dəqiqləşdirmək istəyirəm, 415 manat. Çünki 85 manat nalog.
Vergi
vermişəm. Deməli, bir film çəkirdik, qrup yoldaşım Ələkbər Əliyevlə. Pulumuz çatmadığına görə iki çəkiliş günümüz qalmışdı. Həmən o filmi sona qutarmaq istəyirik o pulla. Yox, hələ xərcləməmişəm.
Bu sizdədir, yəni?
Hə, hələ bu məndədir.
Dedin ki, yeni bir film çəkirsiniz. Bu film barədə bəlkə danışaq. Nədən bəhs edir bu film? Və onu da hər hansı bir festivala təqdim etmək fikrin varmı?
Mən VGİK, VGİK-ın tələbələr festivalı var.
Moskvada olan idi.
Moskvada olana ora göndərmək fikrimiz var. Deməli, Çexovun hekayəsi əsasındadır. Bir də Gogolun, ikisinin bir yerdə. Şinel, bir də çinovnik, smert çinovnika.
Kəmal, heç Azərbaycan yazıçılarına da üst tutduğun vaxtlar olur?
Yox, olmur. Amma mənə elə gəlir ki, məsəl üçün, fərqi yoxdur. Çexov достояние уже всех народов мира. Он тәкче руслара мәхсус олан бир язычы дөр. Хамын, мәнде Азербайджанда да, һәр бир дөньяның һәр бир ерендә әле бер адамлар бар.
Ама Кемал, мен сәннән разылашмарам.
Чи адам.
Чөнки безнең дә, мәсәл өчен, мәшһүр бар, Сабирдан дия беләрәм, Вазехтан дия беләрәм, Мирзаш Вазех. Җәлил Мәхмүтов. Онлар кими, мәсәл өчен, безнең мәшһүр язучыларыбыз, ки мәшһүр инсаннарыбыз бар, хансларын ки адын калдырмак лазым. Мәсәл өчен, мен шәхсән үз тарафымнан диярам, мәсәл өчен, bu haqda, yəni bunların əsərləri haqda film çəkənə üstünlük verirəm, nəinki Gogol və yaxud Dostoyevski. Çünki siz artıq deyirsiniz özünüz ki, bunlar artıq dünyada dünya şöhrətliləridir.
Və biz dünya şöhrətli yox. Ya mən demək istədim ki, hamıya məxsus olan
hamıya məxsus olandır. Bir yazıçılar ki, bizim yazıçılarımız artıq hamıya məxsus olsun. Bizim yazıçılarımız artıq müəyyən bir pilləyə çıxsın, müəyyən bir təbəqəyə çıxsın.
Mən çəkdiyin ümumiyyətlə o işlə ki məşğul olsun. O gərək sən başa düşürəm, amma gərək o səni doğrudan da maraqlandırsın. O qədər maraqlandırsın ki, ürəyin başqa cür döyünməyə başlasın. Sən onu oxuyanda və yaxud da eşidəndə başa düşəsən ki, bu sən də belə düşünürsən. Bəlkə mən təzədən Azərbaycan ədəbiyyatını oturub oxumalıyam. Çünki o şəkildə ki, biz onu keçmişik, o çox az, qısa məlumat olub həmişə aldığımız məlumat.
Məsələn, durum bizdə heç də geridə qalan yazılarımız yoxdur.
Tamam elə, çünki bilmirəm, ona da görə də deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, Nəsimidən, Füzulidən və Nizamidən başqa demək olar ki, heç kim oxumamışam.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Bəli, məncə biz kifayət qədər danışdıq proqram haqqında. Yəni əsas o idi ki, tələbələr bildilər ki, onlar layihə yazıb onu təqdim eləyib grant alıb həyata keçirə bilərlər öz istəklərini, öz arzularını. Məncə onu da qeyd edək ki, bu layihələr nə vaxtacan təqdim olunmalıdır? Yəni son tarix nə vaxtdır?
Mən yenə də deyirəm, yəni bu proses mütəmadi olacaq. Yəni ki, biz deyə bilmərik, elə bu vaxt qutarıbsa ondan sonra hər aydan bir raundlar, yəni ki, elan olunacaq. Baxacaq neçə elan neçə ərizə bizə daxil olundu elandan sonra. Əgər sayı azdırsa, bəlkə də vaxtını artırarıq. Yəni, biz çalışacaq, ingiliscə bir söz var, flexible, çalışacaq bir qədər belə şəraitə uyğun şəkildə, artıq reallığa uyğun şəkildə hərəkət edək. Yəni ki, özümüz üçün, yəni ki, artıq məhdudiyyətdə qoymayaq ki, məhz bu olacaq, məhz bu olacaq.
Növbəti round. Bəli. Dediniz ki, yanvar ayına deyəsə təsadüf.
Biz planlaşdırıq, bəli, yanvar ayına, yəni ki, yeni bir round. Bəlkə də onun yanvarın ortası olsun, bəlkə də. İndi baxacaq da, yəni ki, qəbul olunan ərizələrdən, onların keyfiyyətindən və yaxud vəziyyətin ümumiyyətlə nə olduğundan artıq ondan irəli. O demək deyil ki, biz durub, məsəl üçün, bir vaxt təşkil eləmişik, demişiksə bu axırıncı gündür, onu birdən-birə artırdı, heç kəsə xəbər eləməmişik və yaxud yox. Hamısı, yəni ki, planlaşdırılmış və hamıya, yəni ki, çatdırılmış şəkildə baş verəcək.
Gəl bir şey də dəqiqləşdirək, Pərviz. Dedik ki, layihə yazmaq istəyən tələbələr həm də sizə müraciət edib kömək istəyə bilərlər necə bəli yazılmasına dair. Yəni, bu köməyə üçün, müraciət etmək üçün hara üst tutmalıdırlar?
Ha, bu çox gözəl sual. Mən yenə deyirəm ki, biz gənclər mərkəzi yaradacaq. Yəni, bu gənclər mərkəzi universitet daxilində olmayacaq, kənarda olacaq. Bu gənclər mərkəzi həmin o təcrübəni bu tələbələrə verəcək. Fiziki olaraq hər yeri yoxdur. Biz indi bir ofis axtarırıq, bir yer axtarırıq. Mən ümid varam ki, yanvarın ortalarına yaxın biz bu yeri tapa biləcəyik və oranı artıq tələbələrin istifadə etməsi üçün hazır edə biləcəyik.
Yəqin sizə müraciət edənlər arasında Kəmalənin də adına rast gələcəksiniz.
Bəli, orada görsən təəccüblənmərəm. Yəni.
Mən sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sonda bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Gran Pri mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rzayevadır. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı.
14-24 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
14.24 verilişinə qulaq astınız. Sonda günün son, bu saatın son xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Gürcüstan genelinden Rusya'dan aldığı gazın her 1000 kub metrinə görə $235 ödəməli olacaq. Dünən Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Gürcüstan arasında 3 müqavilə imzalanıb. Gazprom'un rəsmisi Aleksandr Medvedev'in sözlərinə görə bu müqavilələr yalnız birinci kvartala aiddir, gələcək təhsilatın həcmi isə sonra müəyyən olunacaq. Gürcüstanın başnaziri Zürab Nuğaydil isə deyir ki, Gürcüstan ilin əvvəllərində Azərbaycandan qaz ala bilməsə də gələcəkdə Azərbaycanın əsas təhsilatı kimi nəzərdən keçirir və onun dediyinə görə qazma işləri ilə bağlı texniki problemlər həll olunan kimi Gürcüstan əsasən qazı Azərbaycandan alacaq. Türkmenistanın prezidenti əvəzi Qurbanqulu Berdimuhamedov parlament sədri Övəzgeldi Atayevi vəzifəsindən azad edib. Onun səlahiyyətlərini müavini Akça Nurberdiyevə icra edəcək. Atayevə qarşı artıq cinayət işi açılıbdır. O səlahiyyətlərini, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda tamamdır. Prezident əvəzi Berdimuhamedov deyib ki, prezident seçkilərinin vaxtı dekabrın 26-sında elan ediləcək. Rusiya ilə Ukrayna enerji məsələlərində bazar prinsipləri əsasında əməkdaşlıq eləyə bilər. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən Kiyevdə Ukraynalı həmkarı Viktor Yushchenko ilə görüşdükdən sonra deyib. Vladimir Putin deyib ki, əgər lazım gəlsə, Rusiya Ukraynaya əlavə yanacaq da göndərə bilər. Görüşdə Rusiya ilə Ukraynanın ümumdünya ticarət təşkilatına üzv olmaq istəmələri və vahid iqtisadi zona təklifi də müzakirə olunub. Prezidentlər sonuncu dəfə 2005-ci il martında Kiyevdə görüşmüşdü. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsi ilə bağlı qətnamə layihəsinin səsə qoyulacağı gözlənilir. Sənədin əlavə müzakirəyə ehtiyacı olduğunu deyən Rusiya dünən səs vermənin bir gün təxirə salınmasını xahiş etmişdi. Birləşmiş Ştatlar və 3 Avropa Birliyi ölkəsinin təklif etdikləri sənəddə İrana nüvə texnologiyası və bu tipli digər materiallar göndərilməsinin qadağan edilməsi nəzərdə tutulur. Tehran uran zənginləşməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı BMT-nin tələbinə məhəl qoymadığına görə beynəlxalq sanksiyalarla üzləşə bilər. 250-dən çox İranlı jurnalist ölkədə söz azadlığının məhdudlaşdırılmasını pisləyib, jurnalistlərin birgə yaydıqları bəyanatda qeyd olunur ki, insanların informasiyaya azad çıxışı olmalıdır. Onlardan birinin sözlərinə görə hazırda İranda informasiya hakimiyyətinin ciddi nəzarəti altındadır. Amerikanın Discovery gəmisi Florida ştatında uğurla yerə inib. Gəmi 13 günlük missiya zamanı Beynəlxalq Kosmik Stansiya ilə birləşib, stansiyada təmir işləri aparılıb. Bu müddət ərzində heyət üzvləri 4 dəfə açıq fəzada olublar. Kabildə Fakti əyalətindən olan deputat Paştuxan Zadrana hücum edilib, ölmə gedən terrorçu onun evinin ətrafında maşını partladıb. Nəticədə ətrafdan ötən bir sakin ölüb, deputatın 3 can güvənində daxil olmaqla 7 nəfər isə xəsarət alıb. Deputata heç nə olmayıb. Avropa Birliyi Azərbaycanın mətbuata qorxusuz və səmərəli mühit yaratmağa çağırır. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı sənəddə qeyd olunur ki, son vaxtlar müstəqil jurnalistlərə və müxalifət nümayəndələrinə qarşı zorakılıq, həbs və məhkəmə halları baş verib. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini mətbuat üçün elə bir mühit yaratmağa çağırır ki, media orada sərbəst, qorxusuz və səmərəli fəaliyyət göstərə bilsin. Sənəddə qeyd olunur ki, mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanan qonşuluq siyasəti proqramı, eləcə də insan haqları, fundamental azadlıqlar və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürülən ötəliklərə ziddir. Dünən Bakıda iki körpünün açılışı olub, körpülərdən biri Dərnəgül qəsəbəsində Ayna Sultanov heykəlinin qarşısında, ikincisi isə Nəqliyyat Nazirliyinin yaxınlığında tikilibdir. Dünən körpülərdən əlavə 2 yeraltı keçid də istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev həmçinin yaxın vaxtlarda hava limanına gedən yolun yenidən çəkiləcəyini deyib. Bunlar bugünə olan son xəbərlər idi. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 4-7 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə yağıntı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, gündüz 4-9, dağlarda isə 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Naxçıvanda isə gündüz əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz 0-5 dərəcə şaxta gözlənilir. Bunlar bu saat olan xəbərlər idi. Xəbərlərdən sonra efirdə ikisi bir yerdə proqram olacaqdı. Verilişdə söhbət gendir problemlərindən gedir. Verilişi İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir boyda?
Yok.
Bir yerde.
Kadın
ve kişi. İkisi bir.
Yani tam.
Beraber?
Yok. Bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verilişimizdə müzakirə mövzumuz seksual qısnama olacaq. Qonaqlarımız Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Selcan Məmmədli və Şahin İsmayılovdur. Ekspertlərimizdən başqa seksual qısnamanın bu və ya digər forması ilə üzləşdiyini iddia edən 3 qəhrəmanımızın da əhvalatı olacaq. Amma sujetlərə keçməzdən öncə hüquqşünas qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm. Yenicə qəbul olunan qadın və kişilərin gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunda seksual qısnama termini yetərincə aydın açılıbmı? Şahin müəllim, ilk öncə sizdən başlayaq. Buyurun.
Bildiyiniz kimi Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqqında qanun qəbul edildi. Nəhayət, həmin qanuna da əsasən orada cinsi qısnamanın anlayışı verilir. Cinsi qısnama orada da anlayışı göstərilir ki, əmək və ya xidmət münasibətlərində olan şəxsi alçaldan və təhqir edən, başqa cinsə və ya cinsi yönümə mənsubiyyətinə irə gələn və fiziki hərəkətlərdə orada toxunma və yaxud da ki, əlinə nəyəsə hərəkətlər və ya digər hərəkətlər törətmə, ədəbsiz sözlərdə, jestlərdə və yaxud da ki, təkliflərdə, ləkələyici hərəkətlərdə təzahür edən hərəkətdir. Yəni, bu, əxlaqsız davranışıdır.
Mən bir məsələni qeyd edeyim. Deməli, yeni qəbul olunan qanunun 3-cü maddəsi bu qanunun şamil edilmədiyi sahələri müəyyən edir və buraya aiddir şəxsi və ailə həyatı. Yəni, qanun şəxsi və ailə həyatına şamil olunmur. Bununla belə, qanunda göstərilib ki, şəxsi və ailə həyatına şamil edilməmə, ailədə zorakılığın qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsinə mane olmur. Belə ki, qüvvədə olan qanunvericilik, müvafiq sahə və qanunvericilik var və məsələn Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi var və Cinayət Məcəlləsinin müddəaları var və bu müddəalara əsasən qadın əgər belə deyək müəyyən zorakılığa, psixi və yaxud da ki fiziki zorakılığa məruz qalıbsa, müvafiq deməli təqsirli şəxs müvafiq cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Məsələn hal-hazırda daha çox təcrübədə tətbiq olunan müddəa Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi olan döymə müddəası amma bununla belə hal-hazırda bir çox qonşu dövlətlərdə, məsələn, xüsusilə Gürcüstanda qeyd edeyim ki, Cinayət Məcəlləsində ayrıca, belə deyək, məişət zorakılığı adlı bir müddəa daxil olunub. Yəni, bu daha geniş tövsif olunur. Yəni, həm fiziki zorakılığı, ər və yaxud arvadın bir-birinə qarşı olan fiziki zorakılığı əhatə edir, həm psixi zorakılığı, həm iqtisadi zorakılığı əhatə edir. Bizdə isə daha çox qüvvədə olan qanunvericilik daha çox fiziki zorakılığı əldə edir. Məsələn, Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi müəyyən eləyir ki, deməli, qəsdən döymək və ya sair zorakı hərəkətlərlə fiziki ağrı yetirmə, burada isə sanksiya kifayət qədər aşağıdır, yəni bir çox tədqiqatçıların fikrincə bunun da artırılmasına ehtiyac var. Alternativ cəza kimi nəzərdə tutulub, şərti maliyyə vahidinin 200 mislinə dək cərimə, 240 saatə dək müddətə ictimai işlər, 1 ilə dək müddətə islah işləri, eləcə də 6 aya dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə. Yəni təcrübədə bu baxımdan belə deyək, bu cəzanın artırılması istiqamətində hal-hazırda müvafiq islahatlar aparılması zəruridir.
Həmin deməli Cinayət Məcəlləsində qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsində döymədən əlavə demək sağlamlığa zərər vurma, zərər vurma maddələrlə tövsif oluna bilər bu əməl. Həmçinin yüngül zərər vurma, ağır zərər vurma və yaxud da ki, az ağır zərər vurma kimi müddəalarla bu öz həllini tapa bilər.
Şahin müəllim, Selcan xanım, hər ikinizə təşəkkür edirəm. İndi özünün seksual qısnamaya məruz qaldığını iddia edən bir xanımla, Rəna xanımla tanış olacaq. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı Rəna xanımın əhvalatını çatdıracaq.
Əsəblərimi gərginləşdirir, qıcıq yaradır, istərsəmiz işin gedişinə də maneçilik törədir. Artıq görürəm ki, həqiqətən də mənim işimdə pislənəsi, belə deyək, irad bildirəsi məqamlar yaranır, hamısı da bu şəxs üzündən.
Rəna yerli şirkətlərin birində rəhbər vəzifədə çalışır.
İşə düzəldiyi ilk gündən onu narahat edən məqam kişi həmkarlarından birinin ona qarşı anlaşılmaz münasibəti olub. Qəhrəmanımızın dediyinə görə həmin şəxs şirkətin məsul işçilərindəndir. Elə buna görə də Rəna rəqib gözündə görüb, onun iş yerində söz sahibi olacağından qorxmağa başlayıb.
Ümumi iclaslar olurdu bizim işimizdə, təbii işimizi planlaşdırmaq, qurmaq üçün, işi yaxşılaşdırmaqla bağlı. Və mən hansısa bir təklif verəndə heç... Bəzən görünür, heç təklifi sona kimi dinlənmədən, heç gözləmədən ki, bu digər əməkdaşlar bununla bağlı nə deyəcək, müdürümüzün özü nə deyəcək, dərhal ağzımdan vururdu, sözümü kəsirdi.
Amma bir müddət sonra hadisələr fərqli istiqamətə cərəyan eləyib. Bir vaxtlar Rəananı addım başı təqib edib onu şirkət rəhbərinin gözündən salmağa çalışan həmkarı indi də ona nəvaziş və diqqət göstərməyə başlayıb.
Bu insanın mənə münasibəti birdən-birə 180 dərəcə dəyişdi. Və tədricən hiss olundu ki, artıq bu bir növ həddindən artıq diqqət yetirməyə çalışır, belə deyək, artıq bir qadın kimi yanaşmağa başladı. Hamı başa düşürdü, artıq görürdü, başa düşməyə başlayırdılar ki, bu adi diqqət deyil, yəni peşəkarlıqdan irəli gələn diqqət deyil.
Burada qayıdırıq ekspertlərimizə, Rəna'nın əhvalatı hüquqi araşdırma zamanı seksual qısnama kimi araşdırıla bilərmi?
Bilirsiniz, konkret bu situasiyada, Rəna xanımın düşdüyü situasiyada orada sübut etmək, yəni həqiqətən Rəna xanıma qarşı cinsi qısnama, seksual qısnama olub-olmayıb, bunu sübut eləmək Rəna xanım üçün bir qədər çətinlik törədəcək. Nəyə görə çətinlik törədəcək? Çünki həmin şəxsi, kişini cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək onsuz da olmayacaq. Çünki elə bir müddət bizim qüvvədə olan cinayət məcəlləsində nəzərə tutulmayıb. Lakin Rəna xanım mülki iddia qaydasında iddia qaldıra bilər ki, məhkəmə qarşısında həmin şəxs, bunun kişi həmkarı, iş yoldaşı, bunun cəmiyyət qarşısında olan hörmətinin şərəfini alçaldıb. Ancaq gəlin qanuna fikir verək. Gender bərabərliyi haqqında qanunda nəzərdə tutulur ki, həmin şəxsin jestləri, burada heç bir sözdən söhbət gedənməz və yaxud da ki, ləkələci təkliflər, ancaq jestlər edib buna qarşı mədəni hərəkətlər, yəni nəvaziş göstərib. Konkret olaraq bu jestlər seksual yönümlü olmalıdır. Yəni ki, onun nüfuzunu aşağı salmaq üçün seksual yönümlü olmalıdır. Amma ki, biz gördüyümüz kimi burada konkret olaraq bu süjetdə hər hansı bir seksual yönümlü elə bir şey görünmədi. Ona görə də Rəna xanım üçün mülki iddia qaydasında məhkəmədə qaldırsa əgər bunu, mülki prosesi məcəllənin 77.1-ci maddəsində görə də sübut etmə vəzifəsi onun üzərinə düşəcəkdir. O, doğrudan mı sübut edə biləcək ki, məhkəmədə həmin kəmkarının hərəkətləri onun şərəfinin alçalmasına yönəldib. Bu, əsas sual budur, onu sübut etmək olarmı?
Qadın həmrəyliyi nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, mən yəni belə çıxır Rəna xanımı müdafiə eləməliyəm, amma belə bir hüquqşünas kimi yanaşsaq, təbii ki, mən də həmkarımın fikirləri ilə tam razıyam. Çünki mülki qanunvericiliyə görə, təbii ki, cinayət qanunvericiliyinə söhbət, cinayət mühakimə icraatına söhbət gedə bilməz. Mülki qanunvericiliyə görə isə hər bir tərəf öz tələbini əsaslandırdığı halları sübut eləməlidir. Yəni, Rəna xanım, əgər bu halları sübut eləyə bilərsə, yəni bu sübut oluna bilər, tutalım ki, iş yoldaşlarının ifadələri ilə, yaxud da ki, hər hansı bir, belə deyək ki, çəkilmiş foto şəkillərlə və yaxud buna oxşar, yəni sübutlarla sübut eləyə bilərsə, o cəmiyyət qarşısında onun mənafiyinə dəyən ziyana görə müvafiq kompensasiya ala bilər və eləcə də ona dəymiş mənəvi ziyana görə kompensasiya ala bilər. Ancaq yəni təbii ki, burada sübut etmək çox çətin məsələdir.
Təşəkkür edirəm Selcan xanım. Azadlıq radiosunda gender məsələlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişin davamı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Yenə mısmarığını sallayıbsan. Nə olub?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir o olub.
Güya sən işləsən ruh gəlir olacaq.
Səndən azmağı çalmazdım hər halda.
Hazır, sən Allah tez qalxın, ki, yenə başlayıb artıq.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
O nə sözdə? Əlbəttə atamın.
Bu ki, anam xəzdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailənin böyüyü o sayılır.
Yox mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyimi icazə verdim.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada
Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. İndiki sürətimizin qəhrəmanı isə kişi olacaq. Müxbirimiz Aytən Məmmədova seksual qısnamaya məruz qaldığını iddia edən Elvinlə bizi tanışdıracaq.
O məni sesim qarşısında qoydu. İş yerimdə qalmağı müqabilində mən onunla münasibətlərimi qurmalıydım. Ya da bunun əksi olmalı idi, iş yerimlə vidalaşmalıydım.
Elvin bacarığına, üzərinə qoyulan vəzifəni yerinə yetirmək qabiliyyətinə görə işlədiyi turizm firmasında digərlərindən fərqlənməyib. Amma firmadakı qadınlardan birinin diqqətini cəlb eləməsi başına bəla olub. Qəhrəmanımın sözlərinə görə, əvvəl aralarında normal dost münasibətləri olsa da, zaman keçdikcə həmin xanımın iddiaları böyüyüb.
Firmaya rəhbərliyi elənin xanım qohumlarından olan bir şəxs ilk öncə mənə xoş münasibət bəsləsə də daha sonra onun məqsədinin tamamilə fərqli olduğunu gördüm. Və təbii ki, mənim xarakterimə bu cür münasibətlərin qurulması uyğun olmadığına görə mən aramıza baş verən və onun fikrincə yaranmaqda olan sevgiyə son qoymaq istədim. Ancaq bu zaman mən qarşı tərəfdən çox maraqlı təpki ilə üzləşdim.
Məsələ burasındadır ki, Elvin firmada işə başlayanda artıq nişanlı olub. İlk günlərdən də firmanın bütün işçiləri bunu bilib. Günlərin birində həmin qadın Elvindən nişanlısı ilə münasibətlərə son qoymasını istəyib. Daha doğrusu, onu seçim qarşısında qoyub. Elvin də seçimini edib.
Təbii ki, mən onun dediyinə razılaşmadım. Mən bildirdim ki, onun nazı ilə oynamaq fikrində deyiləm. O da bildirdi ki, artıq mən sabahdan işə gəlməyə bilərəm. Təbii ki, bunun etirazımı bildirdim, ancaq gördüm ki, etiraz etmək yersizdir və yenə çıxış yolum qalıb iş yerini tərk edim. Bu iş yerində baş verənlər mənə ciddi örnək oldu. İnsanları mən bir daha yaxından tanıdım.
Elvin atdığı addıma görə peşman deyil, amma təəssüflənir ki, çətinliklə tapdığı işi əks cinsin ona olan münasibəti üzündən itirmək məcburiyyətində qalıb. Qəhrəmanım özünə qarşı münasibəti cinsiz zorakılıq kimi qiymətləndirir.
Elə düşünürdü ki, onun qarşısına hamı hesabat verməlidir, onun istənilən kaprizini yerinə yetirməlidirlər və firmada belələri var idi və yəqin ki, firmada onun tabiçiliyinə belə şəxslərin olması və digərlərində mənim fərqlənməyim biraz onu özündən çıxardıb. Çünki mən təbiətən müstəqil şəxsəm, mənim öz fikirlərim var və o fikirlərlə razılaşmayan, onlara qarşı hörmətsiz yanaşanlarla mən barışmıram heç zaman.
Yenə üst tuturam studiyadakı hüquqşünaslara. Elvinin əhvalatında necə? Seksual qısnama faktı varmı və varsa bunu necə sübut edə bilər?
Bu sujet artıq bir qədər təbii ki, fərqlidir. Çünki qanunvericilikdə gender bərabərliyin təminatları haqqında qanunun ikinci maddəsində qeyd olunub cinsi qısnamanın anlayışı və Rəna xanımın kazusundan fərqli olaraq deməli Elvin bəyin başına gələn hadisədə təbii ki doğrudan da seksual qısnama olub. Problematik məsələ, təbii ki, ümumiyyətlə hüquqda problematik məsələ sübut etmə məsələsidir və Elvinin üzərinə düşən vəzifə ondan ibarətdir ki, o bu faktın olduğunu sübut eləsin.
Konkret bu situasiyada sübut etmə vəzifəsi həqiqətən üzərinə, demək, zərər çəkən üzərinə düşdüyünə görə çox çətindir onu sübut eləmək, lakin burada qəhrəmanımızın başına gələn situasiya şahid ifadələri ilə yalnız burada ən təsirli vasitələrdən biri şahid ifadələri, yəni həqiqətən onun iş yerində, iş yoldaşları, kollektivdə olan kimlərsə öz ifadəsində bildirərlərsə həqiqətən belə bir şeylər olub, bu təklifləri eşidiblər, bu təkliflərin təzahürlərini görüblər və nəyə görə Elvin işdən çıxması artıq məhkəmə qaydasında həll olunacaq. Yəni orada sübut olunması bir çətindir, ancaq yenə də şahid ifadələri ilə onu sübut etməyə çalışmaq olar ki, həqiqətən o çıxıb. Niyə görə? Çünki bu işdə işləyir, qabiliyyəti var. Nəyə isə görə durduğu yerdə birdən-birə işdən çıxdı. Önəmli olan odur ki, qəhrəmanımızın başına gələn bu hal qanunvericiliyin təsir dairəsinə düşür.
Təşəkkür edirəm. Bu situasiyayla bağlı bir qəhrəmanımız da bölgədən olacaq. Adını və səsini dəyişdiyimiz bu xanım da iş yerində seksual qısnama ilə üzləşib. Amma bu qəhrəmanın əhvalatı elanlardan sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaqsın.
Sən deyən olsun.
Salam.
düzlərini parçalamış kimi.
Qaldır səsi görə nə deyir?
Xatırlasan deyən olsun. Deyərkən bəli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsinə irəli gələn xasiyyətlərlə nəzərdə.
Bir şey başa düşdün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ olar vat. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət, gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol sənə. Qalır radyon sözünə.
Laq qısa desən, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. İndi də söz verdiyimiz kimi, Gəncədə yaşayan seksual qısnamanın qurbanı olduğunu deyən qəhrəmanımızın əhvalatı. Amma öncədən deyim ki, əməkdaşımız Səadət Akif qızının söhbətləşdiyi bu xanımın öz xahişi ilə adını və səsini də dəyişmişik.
Ardasa 3 ildir artıq mən qabaqca əvvəl işlədiyim yerdə bu hadisə baş vermişdi. Bu mənim biraz həyəcanlandırır, həqiqətən çox ağır bir təsir edir mənə, çox pis təsir edir. Yada düşdükcə həqiqətən o mənə çox pis təsir edir.
Gözə gəlimli davranışlarından bir zəriflik yağan Tünzailənin 33 yaşı var. Ailəlidir, 2 uşaq anasıdır. Həyat yoldaşı ilə uzun illər bir-birlərini tanıyıb bəyənindən sonra evləniblər. Xatırlamaq istəmədiyi hadisə ilə isə bir neçə il əvvəl üzləşib.
Həmin şəxs oranın müdiri idi, rəhbəri idi. Yəni işə də məni məsəmin adam götürmüşdü. Nəysə ilk əvvəllər sadəcə işçi kimi qəbul oldum.
Tünzailə deyir ki, 15-20-yə qədər qadının, kişinin çalışdığı kollektivdə hər kəs öz yerini, vəzifəsini bilirdi. Münasibətlər də işgüzar səviyyədən qırağa çıxmırdı. Ancaq Tünzailə deyir ki, get-gedə onun işi hiss olunacaq dərəcədə artırmış. İdarənin rəhbəri başqalarının da işini ona tapşırırmış.
Gördüyüm işlərdən də daha çox hiss edirim ki, bu adam mənə daha çox işlər gördürür. Demək olar ki, mənim iş vaxtım saat 6-ya kimi idisə, mən 8-ə kimi ortaq qalırdım. Çox ağır işlər mənə təklif edirdi ki, bu işləri sən mütləq etməlisən, bu sənin öhdəçiliyindədir, mütləq olmalıdır bu işlər və mən də məcbur olurdum, həmin işləri işləyirdim və bu işlər mənim üçün əlbəttə ağır olsa da, məni elə bir məcbur edirdi ki, yəni sən o işləri mütləq eləməlisən.
Bunlara dözmədiyindən Tünzailə idarənin rəhbərindən şikayət edir.
Təklif elədi ki, əgər sən bu işlərin daha çox asanlaşmasını istəyirsənsə, əgər istəyirsənsə yüksək yaxşı maaş alasan, yəni onunla ünsiyyətdə olmalı mənə təklif etdi həmin şəxs. Biz ilk reaksiyam ikinə olaraq istəmədim. Yəni dəfələrlə bu təkrarən oldu. Yəni bir dəfə olmadı, bir neçə dəfə. Hər dəfə işə mən gələndə bu insan cəhd edirdi, o sözlər təkrarən yenə deyilirdi ki, sən istəsən öz canını, öz ailənlə bu sənin xeyir edə bilər ki, sən öz övladların üçün də yüksək maaş qazanır, ailəni dolandıra bilərsən.
Tünzailə adını söyləmədiyi müdürü ilə bir neçə ay beləcə çarpışdığını deyir. Hətta bir dəfə rəhbərinin ona etdiyi təklifləri səs yazan qorxu ilə yazmaq da istəyib.
Bir dəfə can attım, məsəl üçün. İstədim ki, həmin adamın, həmin anda o dediyi sözləri diktofona yazım. Və onun qarşısına qoyum. Yəni, qarşısına qoyum ki, bax, bu sözləri siz deyir. Əgər siz bir də bu sözləri təkrar deyirsəz, mən sizi yəni bunları hamıya bildirəcəm və bu sizə pis təsir edər. Amma çox təəssüf ki, onu cəsarət edə bilmədim. Bir qadın kimi nə qədər olmasa, qorxu var içində, nədənsə qorxdum, onun üçün eləyə bilmədim.
İşini itirmək, balalarının ac qalmaq qorxusu çox şey üstün gəlir.
Axırda elə bir məqama gəldi ki, mən həmin şəxsin dediklərinlə, onun təklifi ilə mən razı oldum.
Tünzailə deyir ki, bu hadisədən bir müddət sonra idarəyə rəhbərlik eləyən şəxsi başqa bir işə keçirirlər və o dərhal əlaqəni kəsir.
Və bu sürətdən sonra da hüquqşünaslarımıza üst duram. Adi bir vətəndaş kimi mən artıq bu qəhrəmanın belə deyə diaqnozunu qoya bilərəm. Burada seksual qısnama var. Amma məhkəmə praktikasında da bu diaqnozu qoymaq olacaqmı? Və bir də əgər qəhrəmanımız vaxtında özü dediyi kimi səsi diktofona yazsaydı, sonra nəsə sübut eləmək üçün işinə yaraya bilərdimi?
Bu xanımın düşdüyü situasiya burada bir qədər fərqlidir. Niyə görə fərqlidir? Çünki xanımın yeganə problemi ondadır ki, ən böyük problemi hətta mən deyərdim, o təklifləri qəbul edib. Məhkəmə praktikasında ola bilər ki, məhkəməyə müraciət eləsin. İki dənə fikir ortaya çıxır. Birinci, ondan ibarətdir ki, orada deyə bilərlər ki, bu halda təklifləri qəbul etməyənə qədər, bu ana qədər cinsi qıslama, seksual qıslama hərəkətləri olurdu. Çünki daima bu baş verirdi və bunu işləməyə rahat qoymurdu. Ancaq ki, ikinci bir situasiya ondan ibarətdir ki, bunun əksinə zid gedən, bu xanım artıq təklifləri qəbul edib. Qəbul etmə anada artıq bunun iradəsi ilə olub və könüllü olaraq qəbul edib. Bu xanımın şanslarına, yəni ki, məhkəmə təcrübəsində və yaxud da ki, hər hansı bir mənəvi ziyanın ödənilməsi və qarşı tərəfin, təqsirli olan şəxsin məsuliyyətə cəlb olunması artıq sual altına düşür. Çünki bu problem ondan ibarət ki, o təklifləri qəbul edib. Orada da qeyd etdi ki, dəfələrlə o bu hal baş verirdi və hətta bir dəfə o cəhd eləmişdi ki, onun səsini yazsın, diktofona onun səsini yazsın və bunu sübut etmə vasitəsi kimi istifadə eləsin. Ancaq bu nə dərəcədə düzgündür?
Aha, başa düşdüm. Yəni, məhkəmənin icazəsi olmadan səs yazılırsa, sübut kimi qəbul olunmayacaq. Onda istərsəməz bu sualı verməli olacam sizə. Çünki dinləyicilərdə də belə bir təsəvvür yarana bilər ki, bu situasiyada üzləşənin faktiki olaraq hüquqi yola başvurmaqla özünü müdafiə eləməsi üçün Azərbaycanda heç bir imkan yoxdur. Sualın cavabını da elanlardan sonraya saxlayarıq. Sual özü isə belədir ki, seksual qıslama ilə üzləşən hər hansı bir kəs bu problemi hansısa yolla daha real və şərəflə geridə qoya bilərmi? Bu sualın cavabı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxan.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə dağcıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyini, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa, orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçündə olmanı istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülmərə də Allah bir oğlan yetirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Və qayıdırıq sualımıza. Seksual qıslama ilə üzləşən hər hansı bir kəs bu problemi hansı yolla daha real və şərəflə geridə qoya bilər?
Onun əslində çıxış yolu çox az da olsa ola bilər. Onu məsələn o polisə müraciət eləməklə, polisə, ki mənim başıma belə-belə işlərə gəlir iş mühitində, belə şeylərlə üzləşən bu problemi deməyinə məhkəmə qaydasında həmin o səs yazma sübut kimi istifadə oluna bilər. Lakin bu məhkəmənin cəzası olmadan o sübutu əldə elədiyinə görə o sübut kimi istifadə olunmaz. Lakin o polisə müraciət eləməklə, tədbirlər görməklə əvvəlcədən məhkəmə də icazə verə bilər ki, bəli, belə bir sübut əldə olunması üçün bu tədbirlər əl altına bilər. Yəni, onun səsi gizli yazıla bilər, sonradan sübut qismində istifadə edilə bilər. Yəni ki, o məhkəmə müraciət edilməmişdən qədər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər.
Mən bir məsələni qeyd edeyim ki, gender bərabərliyi bu yeni qəbul olunan qanunun 18-ci maddəsində gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarət deməli institut nəzərdə tutulmuşdur və qeyd olunur ki, bu gender bərabərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti qanunvericiliklə müəyyən edilən qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. Yəni bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı kimdir? Bu hələ bəlli deyil, amma çox güman ki, bu deməli, qadın və uşaq məsələləri üzrə dövlət komitəsi olacaq. Yəni, Tünzalə xanımın düşdüyü vəziyyətlə üzləşən bütün xanımlar, təbii ki, yəni polisə müraciət etməkdə hər hansı bir psixoloji bariyerlə üzləşsələr, bu qadın və uşaq problemləri üzrə komitəyə müraciət eləyib öz problemlərini onlara çatdıra bilərlər.
Və həmin komitədə onlara kömək edəcək ki, o sübutdan əldə etməsinə polislə hər hansı bir münasibət yaratsınlar və həmin qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirsinlər. Çünki bütün müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni bir-birinə qarşılıqlı yardım şəraitində fəaliyyət göstərirlər.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə bu gün seksual qısamadan danışdıq. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Selcan Məmmədli və Şahin İsmayılovun yardımı ilə.
ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadə Takifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.